o faamuyali ma daminɛ bi en fait n'i y'a la kɔlɔsi depuis ni san yɛrɛ daminɛra mɔgɔw de nin bɛ ka bɔnɛ ataki ninnu na mali fan bɛɛ fɛ a daminɛ la an tun bɛ min na kɔlɔsi o tun ye kɔrɔnfɛla ye mais sisan a bɛ ka tɛmɛ kɔrɔnfɛla yɛrɛ kan fo ka na se hali Welesebugu olu ni Burkina frontière n'a ɲɔgɔnnaw ataki bɛ ka kɛ fan bɛɛ fɛ mɔgɔ dɔ wɛrɛ tɛ ka bɔnɛ an ka finitigiw de bɛ ka bɔnɛ u nin na or an bɛ bɛnkan ɲini de la nin wagati la n'o ye conférence d'entente nationale ye entre le gouvernement de la République du Mali et le groupe signataire mais an b'o hokumu na bɛnni kan n'o bɔra accord kɔnɔna de la o bɛɛ n'a ta gɛlɛyaw de bɛ ka na terrain kan pour empêcher le bon fonctionnement de cette activité donc la tenue régulière de la dite activité quoi mais malheureusement aw bɛ ka fɛn fɛ kɛ bɛ se ka la jɔ cogo min na gouvernement bɛ fɛrɛ k'olu disposition ta pour u ka se ka jɔ sinon sécurité tɛ fansi fɛ mali la bi an bɛ insécurité totale de la par rapport à mali fan bɛɛ fɛ
mali jamanadenw yɛrɛ ka jɔrɔ fɔlɔw ye lakana de sisan nka e hakilila sigika fɔ nin bɛ ka kɛ nin ye o bɛ se ka waleya ni lakana ma sabati jamana kɔnɔna na wa
non ni lakana ma sabati a tɛ se ka lawaleya a kɔni bɛ ɲɔgɔn ye la parce que an bɛ ɲɔgɔn ye la bamako mais mɔgɔ dɔw nin bɛ ka bɔnɛ or ɲɔgɔn ye kun ye min ye pour que bɛn ani kɛlɛya bɛ se ka kɛ cogo min na jamana kɔnɔ mais maa murutilen dɔw de bɛ yen n'olu tɛ nin ko in kɔnɔna na n'olu bɛ fɛ nin ko in kana se ka basigi ko in bɛ se ka tiɲɛ cogo cogo olu de bɛ ka to ka nin attaque isolée kɛ de part et d'autre pour empêcher le bon fonctionnement même des activités normales du pays quoi
Minisma Barkan Ali Mali cɛdenw olu de bɛ jamana kɔnɔ bi bɔnna k'a lakana ayiwa Barkan ni Minisma bɛ kɔrɔnfɛla la nka e hakili la kunnafonidi baliya de bɛ a jɛkulu saba ni ɲɔgɔn cɛ wa
ne bolo n tɛ se k'a fɔ ko kuma t'u kɔnfɛ mais i b'a dɔn jamana in ka bon Mali yɛrɛ superficie sera 1,241,000 km² donc ne bolo c'est difficile k'a fɔ ko e bɛ sécurité assurée de part et d'autre mais c'est la mission régalienne du gouvernement ni en partenaire mun bɛ yan n'o ye Minisma n'o ni Barkan ye mais nin groupuscule minnu filɛ ninnu kɛlɛli ma nɔgɔn a kɛlɛli ma nɔgɔn donc vraiment cɛsiri dɔrɔn de bɛ se ka a kɛ donc ani u ka vigilance n'u ka communiqué u ni ɲɔgɔn cɛ parce que ni attaque t'a to k'a fɔ communication tɛ k'u ni ɲɔgɔn cɛ parce que e même leur vie même est en danger donc ça veut dire que mɔgɔ si tɛ min épargner non par ces groupes armés là